Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabeyanga jimaatatti galgala keessa saalama folakka jalqabeyanga saasadit meter bandi 19.25 irratt Washington DC ra kan dabarsu saganta afaan oromo amma jalqab. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenyaatti moltan wixata gayya 14 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka moltan hoogganaan garee mormituu Keeniyaa bahii filannoo biyyattii mormuudhaan akka uummanni hojii dhaabu waamicha godhan gatoota du'aarraa keessaa tokko.
Filannoodhuma Keeniyaa ilaalchisuun muddama biyyattii keessatti hammaati irratti gabaasaa ergames oduu keessatti dhiyeessina. Olaantummaa warreen adii kanneen leellisan hookkara kaasan Tiraamp hin balaaleffanne jechuun qeeqirratti dhiyaataa jira. Oduudhaa booda gabaasa qabna. Baqattoota torban darbe handaara galaana Yemenitti bishaanitti darbaman ilaalchisuun illee gabaasa qindaa'ee qabna. Gara booda dhiyaata qophiin ispoortii sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Hoogganaan garee mormituu Keeniyaa bahii filannoo biyyoolessaa Keeniyaa torban darbe geggeessame mormuudhaan akka uummanni biyyattii arra hojii dhaabee mana oolu waamicha dabarsanii jiran. Namoonni agi tokko waamicha sana simatanii kan mana oolan ta'us hedduun gara hojiitti deebi'anii jiru jedhamee jira. Kanat taane tarkaanfiin garee mormitootaan fudhatamu agammaatti waan ifa ta'ee beekame hin jiru. Gabaasaa Mohaammed Yasuuf jaalannitu dhiyeessa.
Daandileen magaalaa Naayiroobii 71 duwwaatti hafanii turanii booda amma iddoo duriitti deebi'anii jiru. Namoonni gara hojii isaaniitti deemu. Tiraafikiin magaalaa keessaas akkuma duriiti. Kana jechuun filannoo pirezidaantummaa adoolessa 8 gaggeeffame kan ilaaleen falmiin jiru xumurame jechuu miti. Mormitoonni shirat hojjetame kanaaf bayii filmaatichaan fudhannu jedhu. Pirezidaant Keenyaattaan sagalee harka 54 injifachuun isaan immoo labsameera. Deeggartoonni Raayilaa Odiingaa hedduun kan keessa jiraatan Naayiroobii fi kutaalee gama dhihaa jiran keessatti mormiin ega dhaga'ame booda namni injifate labsamuun dargaggoonni hangi tokko walitti dhufuudhaan waa'ee filannoo fi hegeree mormitootaa irratti mari'atu. Odiingaanis gandeen naannoo isaanii dilbata kaleessaa daawwatan. Deeggartoota ofiin hojii dhaabaati mormi keessan dhageessaa jedhan. Umriin isaa 35 kan ta'e John Mark daldala ofii hin banne. Boru waan inni nutti muuf jiru beekuun fedha. Raayilaan daldala kee hin baniin jennaan kan inni jedhuun godha. Garuu sagalee aan kenne eessa akka ga'e maal hojjechuu akka fedhu akkanatti himuun fedhaa jedhan. Kanneen biroon immoo daldala kan banan yoo ta'u fakkeenyaaf Steven Odihambo akka dubbatutti. Keenyaattaan injifachuun ega labsame as daldalli qabbanaadha. Namoonni ba'anii bitachuu sodaatan poolisii fi hiriirtota gidduutti falmiin ta'u waan itti fufeef kanneen gadi ba'anii illee fiiganii manatti deebi'uu jedheera. Mormitoonni akka jedhanitti hiriirtota 100 caalantu guutummaa biyyattii keessatti poolisootaan ajjeefame ega filannoodha as. Dhaabbatoonni nageenyaa kan mootummaa immoo kun sobaa jedhu. Komishinni mirga dhala namaa biyyoolessaa ka biyyattii immoo nama 24 ajjeefamee jedha. Pirezidaant Keenyaattaan filannoon xumurameera lammiiwwan biyyattii hedduun hojitti deebi'aniiru jedhan. Bahii filannoo kanaa mormitoonni akka simatan gaaffii isaanis karaa seeraa akka dhiyeeffatan gaafataniiru.
Bu'uurfamuu sochii tuurizimii Itoophiyaatiif gahee adda durummaa kagumaachan obbo Habtesillaasee Taaffasee sirna awwaalcha isaanii magaalaa Finfinnee kaateediraala waldaa kiristaanaa Sillaaseetti kaleessa raawwatamee jira. Ifa aduu baatilee 13 yookaan immoo badhaatuu ifa aduu baatilee 13 dhaadannoo jedhuun Itoophiyaa beeksisuun isaanii fi walumaa galatti qooda baroota cehee deemu guddina tuurizimii Itoophiyaatiif gumaachuun isaanii sirna awwaalcha kaleessa geggeessame irratti ibsamee jira. Kaleessa sirna awwaalchaa sanarratti kan argaman pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Wolde Giyoorgis dhaadannoon 13 Months of Sunshine yookaan immoo ifa aduu baatilee 13 jedhamu kun bu'aa sammuu isaanii uumame ta'uusaa dubbatanii jiru. biyyoonni addunyaa gama lixaa hanqina aduu qabu aduu hin qaban. Kanaaf aduu baatiilee 12 jechuurra qaammee akka baatii tokkootti dabala jechuudhaan biyya aduu baatiilee 13 baatu daawwadhaa jedhe. Itoophiyaa biyya aduun baatiilee 13 baatu kataasise Hayilee Taaffaseeti. Kun qabeenyaa isaati. Kun akka qabeenyaa bu'aa beekumsa isaatiif kan isaaf galmeessamuu qabu jedhan pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Walda Gorgis. Akka kaleessa sirna awwaalcha obbo Hayilee Sillaasee Taaffasee irratti dubbisametti dhaadannoon tuuriizimii kun hojiiwwan isaanii keessa tokko qofa. Itoophiyaa gama tuuriizimiitiin addunyaatti beeksisuudhaaf bara isaaniitti hojiiwwan guguddoo hedduu hojjetanii turan. Akka barlakkoofsa Itoophiyaatti bara 1950 barnootaaf gara Ameerikaa kadeemanii turan obbo Abtisillaaseen barnoota sirna bulchiinsaa fi hariiroo sadarkaa addunyaan kan eebbifamanii gara biyyaatti deebi'an ta'us booda gara tuurizimiitti akka seenan gaafatamanii hojiiwwan guguddoo hedduu hojjechuu isaaniiti kanneen isaan beekan kaleessa kan isaan dubbatan. Obbo Abtisillaasee Taaffasee hojiiwwan guguddoo hojjetaniif yeroo adda addaatti kabadhaasa argatan yoo ta'u kanneen keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2003 abbaa tuurizimii Itoophiyaa ka jedhu maqaan kabajaa kennamee fi nishaaniin warqee dhiyeenya kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalenyiin kennameef akka fakkeenyaatti kanneen maqaa dhaawamani. Haala yeroo ammaa irratti mari'achuudhaan walga'iin uummataa magaalaa Finfinnee keessatti waaman sababaa bulchiisa magaalaa Finfinneetiin kan jalaa danqame ta'uu paartiileen mormituu lama Me'aadiif Samaayawi paartiin beeksisanii jiran. Eega labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessaa kaasame booda walga'iin uummataa waamamu kun ka duraa ta'uu ka dubbatan paartiileen lameen kadhimmoonni ijoof barbaachisoo ta'an silaa irratti dubbatamuuf turanii jedhanii jiru. Walga'iin silaa galma Mabraataayil jedhamutti geggeessamuuf ture ka bulchiisa Finfinneetti beeksisan paartiileen lameen xalayaa tokkoon ennaa ta'u deebiin dura argatan paartiileen lama xalayaa tokkoon gaafachuu hin danda'an ka jedhu yoo ta'u booda akka jedhametti sirreessanii ennaa deebisan immoo ka deebii dhaban ta'uu hoogganoonni paartichaa irra gaazexeessotaaf ibsa kennaniin beeksisanii jiran. Humnoonni nageegumsaa Burkiinaa Faasoo hidhattoota kaleessa mana nyaataa magaalaa Waagaaduuguu keessaa tokkotti aleellaa banuudhaan namoota 18 ajjeesaniif ka biroo 8 madeessan irratti duula geggeessan dhaabanii jiran. Ministeerri Kominikeeshinii biyyattii Raamis Daanjuu akka ibsanitti namoonni ajjeesaman irra jireechi isaanii ijoolleef dubartoota lakkoofsi namoota du'anii akka dabaluu malullee ka dubbatan aangawaan mootummaa biyyattii kun lammiiwwan biyyattii fi lammiiwwan alaa kanneen du'an keessa akka jiran dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Burkiinaa Faasoo Rooch Maark Kiristiyaan Kaaboore gocha hammeenyaa biyyattii keessatti raawwatame kana gaddi kan itti dhaga'ame ta'uu ibsanii balaaleffatanii jiru. Pireezidaantichi waa'ee haleellaa kaleessaa kana ilaalchisee arra pireezidaantii Faransaay Emaanuweel Maakroon waliin dubbachuudhaaf karoorfatanii jiru. Burkiinaa Faasoo biyya koloneeffannaa Faransaay jala turte. Oduun ammaa qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaant Doonaald Tiraamp haleellaa olaantummaa warra adii kanneen Shaarlottesviil, Virjiiniyaa keessatti Yuunaayitid Zaraayit warra mirgaa leellisan tokkoomsaa jedhuun geggeessameen raawwatame fudhatama dhabsiisuu dhabuu isaaniitiin gareelee siyaasaa guutummaa Yuunaayitid Isteetsi bira qeeqa hamaan irra ga'ee jira. Haleellaan sun lubbuu namaa galaafatee jedha gabaasi Richaard Griiniif Maarkas Hartan ergan. Pireezidaantichi kan haala suukanneessaa jibbiinsa kanneen yaada adda addaa qaban gidduutti walii obsi dhabamuu balaaleffachuu dubbatan. Yaadi isaanii kun kan dhaga'ame sanbata darbe konkolaataan hiriirtota mormii ba'anitti oofamuudhaan kan umriin waggaa 32 jiraattu Shaarlottesviil Heezer Heer galaafate kanneen biroo 19 madeesse sa'aatilee hanga tokko booda.
We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry.
Haala suukanneessaa kan jibbisa mul'isu walii obsuu dhabuu fi okkara bifa addaan raawwatame kana jecha cimaadhaan balaaleffanna.
Haa ta'u malee Tiraamp garee finxaaleeyyii kanneen mormii sanbata darbe qindeessan kan irra hedduun isaanii deeggartoota isaanii siyaasaa mul'inatti saphxiqqaalee sanyii bira juushotaaf dubartoota gadaantummaan ilaalan kallattiidhaan hin balaaleffanne. Itti aanaa pirezidaantiin Maayik Peens ennaa dilbata kaleessaa Kolombiyaa daawwatanitti Tiraampiif looguun dubbatan. Peens akka jedhanitti sabaa himaaleen kanneen hookkara kana kakaasan irratti utuu hin taane pirezidanticha qeequu irratti fuulleeffatan jechuudhaan kanaaf dhimmisa kan ilaallatu waliin kallattiin wal qabsiisuu qabnaa jedhan. Kanneen haleellaa raawwatameen miidhaan irra ga'e dilbata kaleessaa Shaarlottesviil Virjiiniyaa keessatti sirni dungoo qabsiisuu geggeeffame kabajaan yaadatamaniiru. Kan anaasitti argameef dubartii wareegamte kabajaan yaadachuu fi warreen finxaaleeyyii mirgaa leellisaniin ajjeefamte kanneen kun kan hawaasa keenya dhuunfachuu fedhaniif baay'ee nama gaddisiisanii jedhan. Poolisiin Virjiiniyaa lama kanneen samiirraan jeeqama sana to'ataa turan immoo balaa heliikoopteraarra ga'een lubbuun isaanii darbe. Hookkarri sanbata darbee ituu hin ga'in dura jimaata halkan warreen olaantummaa warra adiif falman xomboora qabatanii keellaa Yuunivarsiitii Virjiiniyaa keessa hiriiranii siidaa jeneraala warreen olaantummaa adiif leellisanii kan Roobert Iiliitti marsanii turan. Magaalaan Shaarlottesviil baatii eblaa keessa ture siidaan sun akka achii kaafamu kan murteesse. Magaalaaleen Yuunaayitid Isteets hedduun yaadannoo olaantummaa adii akkasii mormaniiru. Erga sanaa qabee Shaarlottesviil mormii warreen olaantummaa adii faarsaniif qiyyaafata taatee turte. Rippaabilikaantichi Sanatar Oriin Haaj ergaa Tuwiitarii irratti maxxansaniin akka jedhanitti hojii hamminaa kana adda baafne maqaa dha'uu qabna. Obboleessi koo dirree waraanaatti kan wareegameef yaada Hitleriif utuu qabsaa'u mitii jedhan. Kan Tiraampiif amanamoo ta'aniif yeroo gabaabaaf waayit haawusiif hojjetan Antonii Skaramuuchi illee pirezidaantichi ergaa cimaa dabarsuu qabu. Jedhaniiru.
And I think he needed to be much harsher as it related to the white supremacists and the nature of that.
Kana caalaa jecha cimaa dubbachuu qaba jedhee yaada sababaan isaa olaantummaa warra adiitti hidhata waan qabuuf.
White House deebii pirezidaanti Tiraamp ibsa dilbata baasan irratti kennan deeggaruun faarsee jira. Pirezidaantichi hookkara bifa kamiinuu jibbiinsa balaaleffataniiru. Kun immoo dhugumatti olaantummaa warra adii garee KKK jedhamuuf garee naazii Jarmanii waliin wal fakkaatu kan niyoo naazii jedhamuuf gareelee finxaaleeyyii mara of keessaa qabaa jedha ibsi White House kun. Kanneen biroon bulchiinsa pirezidaanti Tiraamp keessa jiran illee jecha ciccimaa dubbataniiru. Gorsaan naga eegumsaa biyyoolessaa Tiraamp jeneraal HR McMaster akka jedhanitti yoomuu taanaan uummata irratti haleellaa raawwachuuf dubbii tuqachuun shororkeessummaadha jedhan. Namni jamaa hiriira mormiif walga'itti konkolaataa oofe yakka ajjechaan kan himatame innaa ta'u ministiriin haqaa immoo qorannaan mirga namaa akka geggeeffamu ajajee jira. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 yaasnu biraamu waaree booda 1:44 ta'eera. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aa irratti soraan dorgommii kubbaa miillaa atileetiksiif oduu ispoortii garaagaraa qaba kunoo.
Kilabiin Barseloonaa Neeymar paawundii miliyoona 200 oliitiin gurgurate. Joos Paawuliinoo immoo Tottenhaamirraa paawundii 40 miliyoona 40tiin harka dhooftee bitatte. Kun ammaanta lubbuunnatti deebitee jedhe Neeymar kilabii Faransaay PSG'tti galee jennaan. English Premier League keessa immoo West Ham nama haaraa kilabii dabalachuu jirti. Taatullee kalee miilaaf mataa kilabii Manchester United irraan dandamanne 4-2 gangalche. Gabayaan taphattoota kubbaa miilaa kilaboota addunyaa gugurdoo oowwaa deemuu jirti. Nama tokko doolaarii miliyoon hedduutiin bitachuu fi isuma waan areedaaf sarbaa qabatan fakkeessuu jirti. Kan gati jedhee lafa dhungate kaan ammoo qubu waaqatti ol irbeetiin waaquufi galateeffate. Muktar Idrisii fi Yoomiif Qajeelcha walumaa kalchanii walumaa malchanii falachuun falatanii mo'aa faara fiigichi metirii 15 irratti mo'anii gurraan galan. Mataawwan ispoortii keessaa tokko. Ethiopian champion London Kakale Dumatirretti namedu argatte medalia shining gal talmalazayana tifi Mukhtar Idrisitti warqi guref durgummin ilaf gurra dunya sente durgummi metere commissioni moafara ratmoan moha muhammed Mukhtar Farah namgan soddo mefuliti moqadisho somaliye dalate lamme britishit figich metere kumafte bishani kumsadi kumkudani fi kilometri walakka kilometri kilometri diddami sadi ratti nam wan hedumo umbekamo warqe dutu laterle turkumbi baranati ndubat figich diisa jere qata khakhati maqumduri khanin galachu drelen denit championa atletot addunyati woltru guyallen guyanni nagada mate hobe fannifate tin sila wanar mandurat muat khan mefacha jiratu abajollet metri khumishani tanirratti ilaf gurra addunyallen garumisajer marroni sani gette jennana figich metri khumishani gatlakisan rikke nami woltbafat yo qarahani yu cinennachana mu cinacha walqaba didepisa lafa durukisa ya namu ilaf walqalacha walrat waligatta khana mu wan heddu tawofi dam fitururacha ribisa lakum jadani nitab talab jecha ejjat dere facha takude dere facha ya khana maka biyufitif khana maka gusufitif khana mo khori gudda million heddu badas khana rargatanif jecha namufma ila walqalacha wori atletoti ethiopia namaka yomif qajelcha fati Mukhtar Idris Fati qara malatani dufan fara jala indebinu inda dabsinya jadanitin walirra fudanitin dadabsi sabani metri kumshani dumachu gette jannane waltike sayati yomi fi fara gusum guse Mukhtar jala debi Mukhtar kenne jala debi namu walt goda gale chehu gure wal jalat tilate Mukhtarif muwaqafat waltaf jalat tilate durat goki jalat goki waltike sayati stadiumin olejjedu kisa warri walqolch gamadibis kan biyadurgum kan hori kan rebet namulubun arkisent sekendin gamale lebift waltichininatan yomi fi muwaqafat waltaf akumta taate muwafi Mukhtar qofti waltafan yomi frefu jaladebi wan nitolche gujir gamamulati una kanetat
Sarah tied in on the inside he's grimacing this time it may not be glory or will it he's coming on the inside Idris is rocking and rolling and at last the fabulous Farah is beaten Idris is the world champion Farah takes the silver and Chelimo the bronze well
akas jol tolche jaladebi Mukhtar Idris wanta ka dunyan argiten ben wahed duratna muamen ben mwa Farah moye jannan akane jere dubat
I am happy. He is big champion. He is for many, many people for Mofara.
Kun ni championa gudda nami heddun Mofara jedeti neged. Kun champion gudda guddo gammade jed. Mofara duruma badas miyefate wan heddo jatelle lamme sobay akane jennenille.
You know, it's been amazing. It's been a long journey, but it's been incredible. And it doesn't quite hit back till you actually, you know, you compete here and finally, after crossing the line and having a couple of minutes to myself,
realize this is it akarje khara edduan championa heddu heddaber tatulle yo toktokko wan eddu argata tanum dubbin fitan tanane gurangalanne jechun dubbate atletoti ethiopia dorgomile ndeni facida kan galu jiran ethiopiana warqi ado aguduri kan ammat barkan energanne manta manta ye jede tirefu atleta ashabir demise finfinet bilbilan dubbis dorgommin barana man fakkati le jeden ado tanjennu atleta ashabiri nama dorgommi maratoniti fuangar gara fi gumbe kamo ammanta federation athletics ethiopia ke satti dame dorgommi ke sojjata kanje
diyonna data tille faranjonni duran fanandura agana challenge sanati sezenani ato tyar hero amata nagaru challenge bidda sangucha turanno warri adini adunyarati athletics team garabratin inde cima kajiru da fatenna fa america ne medala bidda ne santum murte field fanandura argatani gene ratta irmatani medala gachisita jiru biyawante akadinyaritu yekeny ratti garwanno jetamu dira jiratu yokan training ge hojjetun dira jiratu no jene jechu hodonten adunyanda kadinya tichine jira garu akka federation ni tuwanni hojjetamu dira jiratu waba gena kajiru da kanna marbiti ega warke se jalqaba kuma kudanin almazayanara argame warke ne salamata mo diran kuma shanin Mukhtar Idris Rai kane argame maraton ira amratula bir da kan argate be athletic becomeun pranesh dibaba kuma kudanin dibatti dan bir bir da medala bir ti kamfitte akasuma tumo dorgomni kuma shanin kadim somen almaz ayana madala dabalata birri da tamfidde a soli galati madala won argaman jarrin kanan kan cefa namani
idris muwachu sarat atletoti is gargaran edujira fara muwachu wan dikomiti entus gargarin len jabeni salen kejira
idris akko muwatu dai gudda kan tabacha ture atlet yomis kajel tati akuma beko mufarani sasodata ture yomis kajel tati kan ofrat ega ture hoji gudda kan hoji tacharat yomis kajel tati kan jenu lalta daba
me malin gargarna min benne akka atleti tokot yo laltu
ega akuma beko akka gichota ogesan tiyo lalu yomis dayeto guba ture yachune zuri enta ture wanta es mufaranni iso data malif gulalaratti tokofa beeti kan dabre lammata amma dumaratti walgan amma muta kana ega ture mutan kun garu tabti amma ufes gaye gumacha gudda da kan hojjete inu dogaye dura beeto zuri kana karre jalo ta kanatti zuri ta cinsu bate muktar diri kan argatu da fitarran qabu ture walqabatanya dode manni finishing giratimo mufaran unduma calawante kunishin jiratti muwachuu danda'a ture oolaaltu walcinaa galaniitti malee addaan baasee guddaan qabani garuu asirratti ga'ee guddaa kan gumaachaa ture yoomis kajeelchatti.
Kanaafuu yoomifiin kun immoo kan dadhabsiisee jalaa hafuu didee eegee immoo isitti gallakkise silaaf ufillee immoo hunda danda'a jechuudha yoo kana. Adoo Idrisii dabarsuu baate
akka waan mo'atetti kan gama kutintanii ilaalu maaliif mo'atuu hin danda'a. Ofille mo'atuu hin danda'a garuu yoo argite ta'e meetirii afurii shanii yoo haftuudha kan bira dabran bitaa mirgaan inni mucaan Ameerikaadhaaf fiiguu fi mufaaraan kan bira dabran malee tokkoffaallee carraatti bahu qaba ture mucaan.
Gorsum akkanum gorsitammoo jechuun akkuma atileetota yoo hedduu akkas gorsan moo atin ebeluu lakkisee ebeluu mo'atu jedhanii gorsammoo maaliif mo'achuu dhiisree yoo fiyyuu silaa mo'achuu danda'e.
Jechuun abalu amuwatu atin mootin kan jedhu gorsa akkasii hin jiru atileetii keessatti maaliif hundumtuu qabsiisuu barbaada waan ta'eef hundumtuu seenaa mataasaa galmisuu barbaada waan ta'eef haa ta'uuti asirratti ga'ee guddaa carraa Muktar Idris kan baneessa jechuu kooti malee Muktar amuwatu ati isaaf gubiitii dubartii kan jedhu gorsa akkanaa hin uumamutti hundurratti hin ta'u gorsa akkasii hin jiru.
Galateeffannaa gam kaniin ammoo Neymar kilabii Faransaa PSG paawundii miliyoon 200 oliitiin bitatan kaanii dorgommii halee kilabiin isaa 3-1 mo'ate irratti goolii inni galchetu murteessaa ta'eetiin gammachuu jiraachuu isaa dubbate. Gam kaniin ammoo gabayaan taphattoota kubbaa miilaa addunyaa oowwaa deemuu jirti. Taphattooti illee horii hedduun bitachuu jiran. Qophiin ispoortii taarxanuma Ansoora Alakeet nagaan bulle.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobiif kamisa darbe baqattoota Itiyoophiyaaf Somaaliyaa fe'uun dooniiwwan Somaaliyaa bosaasoo irraa ka'anii handaara galaana Yemenitti yeroo dhiyaatan namoota seeraan ala nama deddeebisaniin galaanitti darbamuun ni yaadatama. Jimaataa as waan haaraa jiru hubachuuf jaallanneen gara Yemenitti bilbiltee turte kunooti.
Ergasii as wallaahi warroota gaafa nagartee baarri awwaalee jedhee baarri ofumaan darbee guyyaa sanbata xiqqaadhaa amma lama darbee asirri jechuun sa'a gara 10 kana akka laakawaa biyya keenyaatti laakawaa Awurooppaatti sammuuta 4 kan ta'utti nama lama bishaan darbeetiin daa'imee awwaalee jirra. Ammas biyya lammaffaa san ganama barii nam tokko darbee baaseetiin nu bilbilanii akkasuma dhaqnee awwaalee jirra. Ammallee biyyama san asirii irratti baarri nam lama baase jedhanii nu bilbilanii kalaas uummata naannoo san waraana Yemenitu jira jaraan awwaalaa jenneenii kalaas isin irraa awwaalan bifina nuun jedhanii. Odeeffannaan biroo akkasii eeguu barbaadu jagootiin abiyyiin qulqulleeffannee akka odeeffannaa ijoollee sadiin odeeffatan sanarraa dhaga'etti doonii guyyaa san baate doonii lama sun odeeffannaa ni jira. Doonii sun nuusaa gartee sa'a lama waan ta'u ni dura baatee iyyuu jiran doonii lama wal jala bahee biyyaa kamisaa biyyaa harbiyaa akka kamisaa afgaan sun kanan 19 baaduma san faana doonii lama bahe.
Gaafa roobii tokkotu bahe.
Gaafa kamisaa lamatu bahe ijoolleerra odeeffannaa argatetti dhugaadhaa dhibbaan dhibbatti nama. Dhibbaafi 50 fe'aniitiin bahanii sa'a lama kana nu dura fe'anii achii ka'anii odeeffannaa ittiin gahe yookaan nu dura bakkeetti bu'anii bakka jijjiiratanii bu'an jedhanii.
Namoonni firoota isaanii gaggeessan inuma jiraatu miti bosaasoo.
Namoonni isaan gaggeessanii jiranii qulqulleeffachuu ni danda'ama bosaasoodha.
Dilbata kaleessaa har'a waan hundumtuu cal jedheeraa jechuun.
wanni harraa fi jilbata kan inni dhufe hin jiru. Fakkeenyaaf guyyaan jarri bu'aa yeroo hundaayyuu baay'atee doonii kan dhuftu Afrikaa yookaan Soomaaliyaa irraa yeroo biitii fi kamisaa fi guyyaa jimaataati. Guyyaa kana sadii yeroo baay'ee kan ergaman kan dhufan.
Kanaaf wixataaf qibxataa hin jiran.
Yeroo tokko tokko yoo dhufan malee baay'isanii yeroo guyyaa hundataa fi jiddataa kanaatiif dalagaa kana baay'ee hin jiran.
Warri lubbuu naaf yoo attami warri dheengadda dubbisne maalirra jiru?
Ijoollee sana odeeffannaa agartee dhiyoo irraa odeeffatanii firoonni isaanii suudii irraa bilbilanii jiru. Akka agartee bakka itti walqunnamuu dandeenyu bakka nuugeessanii turanii akkasuma fuudhee bakka godhee fi bakka kanaatiis akka hordoftan jedhee jalaan illee akka walqunnaman nama godhee fi jira. Ijoolleen sunniin nama argatanii jiran ijoolleen dhalaasu.
Seen garaatti baattus seen durbaas moo?
Lachuyyuu.
Garuu ammaaf achuma jiru.
Bakkitoo duraan UN qopsiistu jira baqataa keenya yeroo baararraa bu'an hanga guyyaa torbee takkaa guyyaa lamaaf sadii afuuratti baafatan bakka san jiranii narraa xiqqoo fi kiloomeetira 30 takkaa akka ta'u maayifaa jedhama bakkitoon sun achii jiru. Nurraa kiloomeetira 100 ol deemanii jiru nam tokko naannoo kanatti hin argamani harraa. Akeera kaleessa ijoollee dubartii kan dadhaban takka argadhee ture kan dawaa barbaadu dawaa goonee fi kan nyaataa dhugaatii barbaada nyaataa dhugaatii goonee fi geggeeffamanii jiran yaa'an jiran.
Amma kan doonii sanarraa meeqa ta'u meeqa lubbuun hafan kanaati ija keetiin argite.
Fakkeenyaaf nu guyyaa san warroota lubbuudhaan hafaniitiin nyaataaf dhugaatiin dhaqqabnee lubbuun isaanii baraaran kan doonii nama 160 san kan irraa argannee nu harka keenyaan keebaltii gooneef nama 137 kama guyyaa tokkoo kan doonii nama 19 irraa dhumanii.
Kan warra roobii yoo beektaa?
Kan warra roobii illee agartee bakkitoon fagoodha. Namoonni hedduun harkaa ba'anii namoonni argannee jedhee nama 27 keeballee jirtu.
Guyyaa kamisaa kan torban darbeessan dooniin Soomaaliyaa irraa ka'an meeqa? Kana qulqulleeffachuuf gara bosaasootti bilbiluun iyyaafadheen jira.
Guyyaa roobii asirraa baate kan gara galte kaleessuuti. Osoo gara hin galiin uummata oofutu waraana Yemanii hogguu argan lafa fagootti ofirraa gad naqanii hammi tokko akka rabbi baasetti ni bayanii hammi tokkos gaa bishaan daakanii bahuu dadhabanii dacha keessatti dhumanii ammoo kan itti aantu guyyaa 4 gaafa sun reefkaachi baase asirraa baate ganama kamisaa achitti buute san itti aantu nagaan geessite nama. Bosaasurraa dhaqan namoota achi bakka san jiru ijoollee kana quba qabu kan beeku kan firaa kan asii. Nibiraa deeme nagaan achitti irraa bu'anii turanii lakkoofsa isaaniillee isiniif hin kennuu danda'a.
Akkuma waadaa naaseenan bilbila kan Yemannaa kennan gara Yemanitti bilbileen namoota nagaan galle jedhan argadheera.
Guyyaa kamisaa warri galama bu'e nagaan bu'e warra san duraa jedhame malee.
Nagaadhaan kamisachi dhaqqabdanii?
Yoom
kaatan bosaasoodha?
Bosaasoo guyyaa lama jenne jirreeffa guyyaa kamisaa galama bu'e. Doonii sana hanga beelleen beeku garuu doonii keenya nagaan baate nama 120 bakka sana ba'ee hanga isaanii ta'e guddoonni hanga taate beeku. Nagaan dhufne bakki doonii keenya nagaan baate.
Yemaniin kan geessan kamisa?
Kamisa keenya.
Isin biraa nami du'e hin jiru?
Nama du'e naga beekamu jireenya biraa du'e hin jiru nagaan baate doonii sun.
Eessatti baatan?
Mukollaa gama saanu beerali iddoo jantu buune. Wallaayi gaa ijoolleen ta'e booda haftee bishaan baa keessatti bishaan dhuguddee malee namni du'e naga beekamu.
Jechuun seerumaan lafa ittiin sin ga'uu qaban isiniin ga'aniiru
jechuun. Gaachiif abuuree ta'uu miidha yaale waan takka illee hin agarre. Ammas yemmuu irraa bara. Yemmuu jira yemmuu.
Imaltuu itti fufuuf moo?
Namni adda facaafee ta'uu gachi gabbu yemmuu hin argu. Wal arguu hin dandeenyu. Amma garuu nuti nama arguu wal bira jiraa namni dubbira akkasi jiru ijoollee namni facaa'ee dhuma addaan facaafame.
Haala kanaan dooniin. Kamisa darbe Soomaaliyaa irraa ka'an lama ta'uu isaanii hubanneerra. Walumaagal torban darbe jechuun gaafa roobii bosaasoo irraa kakaate bakka Nisheemaa jedhamtutti uummata galaanaatti naqxee deebi'uu ishee warri bosaasoo irraa ka'ee Yemen bakka mukkeen laabiraalii jedhamu dhaqqaban nagaan galuu isaanii kanneen kamisuma sana saliil aambaa dhaqqaban galaanatti ka darbataman ta'uu hubannee jirra. Maatii namoonni jalaa du'anii keessaa argannaan dubbifnee ka dhiyeessinu ta'uu beeksifna.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 akka hanga sa'a 3:00 qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti fufu.